Деплер Азатлык радиосыйым. Акшамлы хәйрле булсын хөрмәтле радио дөңлеечләр. Шуны 2018 елның 30 июль хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуңгы программабызда Ортедин МТС компаниясы чекен дияны үшін Түркменстаны суды берер. Ашхавадың мерказында иқылжақ цайларын энтеме яшайзысына орнуна зай я компенсация берілмәчегі дуйдырылды. Бұй бейлік мағлуматтары дінді әпілердіңіз. Геплешігімізің етаты бөлігіне башламадың одыл тәділіклер дінгілен оларын мадмуны өлентеді. Мен көзіл Құдайверді ватанши дәрмі. Таджикстанның ресмиләре дәшәр йортлы тигерчеләрнең өлдерелмәүенең сәбәбенең терроризм белән багълы булмагының чакыдылганлыгын әйдәрләр. Таджикстанның гүн ортасындагы Хатлон регионында юза чакан ягъдәдә тигерчеләр автоулог белән хакылып идеяны адыннан бер һөҗүмче тарафыннан оқ тотылды һәм пычакланды. Таджикстанның içәр эшләр министры Рамазан Рахимовның 30 июльдә әйтмәгенә күрә, американ, бер даниялы, бер швейцариялы тиягатчының өлдерелмәүен дергәмә өчен хөкүмәт ресмиләренең юрите топоры дөрөдүлүптер. 29 июльдә дүшәнбедә 150 километр узаклыкта yerleşen Хатлон регионының Данкхары этравында юза чыккан бу ягдайда яна адыннан 3 дәшәр йортлы яраланды. Дәшәр йортлы сәяхәтчеләре кахан автоулогын сүрөҗөте ве юлогчысы улогдан чыгып тигерчеләре оқа тутты ве пычаклады дип Рахимов айтты. Хем автоулогын һөҗүмен болон yerinden гиденлигини белледи. Президент Эмомали Рахмон бу һөҗүмен дергәвне өз гөзөкчүлүгүндә саклыйар. Хакимиятләр һөҗүм белән баглылыкта 4 адамын тустык эдилендигини яна икесинин каршылык көрсөтмөгү сәбәпле өлдүрүлөнүн айттылар. Ортедин өкмөдүнүн раятларын пенсия яшына калдырмак планына каршы 29 июлда Москванын мерказында мөңгүлөр чадымын катнашмагында кечирилген протест акциясында полиция тарабынан тусак элен 3 адам шол санды. Ортедин оппозиция лидери Алексей Навальныйнын баш көмөкчүсү бошотулду. Навальныйнын Ортедин келжеги атлы партиясынын башлыгы Сергей Бойко административ түзгүн бозмолор барада протоколун түзүлмөгөндөн соң өзүнүн тусаклыктан бошотулгандыгын диңленчүгүн 2 августта белгиленген Twitter аркылуу кабар берди. Бойко бир нече сагаттан соң Twitter хатабында өзүнүн оппозицион саясатчынын көмөкчүсү Олег Степановун ва юришин курамачысы Михаил Чичковун 29 июлда тусаклыкта отуран вактында түшүрүлгөн суретин yerleştirdi. Сирияда парахатчылык орунда Казакстанды кечирилген ийгидерлик эптешиклердин ховандарлары Ортеде Иран ва Түркия 30 ва 31 июлда Ортедин Кара деңизинин боюндагы Сочи шаарында душушуярлар. Ортедин дашкы иштер министрлигинин 29 июлда хабар бермегине көрө, катнашчылар Сириянын конституцион комитетинин дөрөдүлмөгү Сирияда дөрөдүлгөн конфликтсыз зоналар менен багылуу маселелери ва гуманитар темалары ара алып маслагат эдерлер. Ортедин Дөөлөтүн көзөкчүлүгүндөгү ТАСС тедриликтер агентлиги Орте делегациясына юрдун Сирия боюнча кепилеш алып барган баш вакили Александр Лаврентьевин баш тутумдук эдиянлигин хабар берди. Сочидеги дуушу Иранын дашкы иштер министринин орун басары Хусейн Ансари ва анын түркиялык кардеши Седат Онал катнашар. Бирлешен Миллеттер Урамасынын Сирия боюнча юрите вакили Стефан де Мистуранын ва Даниянын өкүлдөрүнүн бу кепилешиктерге көзөкчү өкмүндө катнашканлыгын ТАСС агентлиги хабар берди. Маалыматта Бирлешен Штаттардын ресмилеринин кепилешиктерге катнашмактан сактылгандыгы хабар берилди. Сириядагы конфликтте түрлү тараптары колдоган Түркия, Орсет ва Иран тарабынан кечен жылда Казакстандын пайтахты Астанада башталган кепилешиктер процесси эсасан окутушуу бесетмек аялы харбий маселелери көнүктүрүлөр. Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш тутумдугунда Женевада кечирилген айрым кепилешиктерде саясий маселелер маслахат эдилер. Тусаулыкта көнкү премьер-министр Наваз Шарифин партиясы 25 июлда кечирилген умумий шайлоолорда калплыгы жол берилгенлигин айтып, ресмий дергөө кечирилмегин талап этти. Пакистанның мусульман лигасы Наваз атлы партиясы сайлауларының нәтиҗәләрен барлама өчен Адалет комиссиясына дөзмәге талап итеп 29 июльдә чыгыш итте. Сайлауларда өнке крикет спортсмены Имран Ханның Техрик-Инсаф партиясы яңгыш хаданды. Ханның партиясының 29 июльдә игълан иткән яңгышы аңа парламентта yeterлек орын кертмәде, әмма коалицион хөкүмәте дөзмәү өчен канун чыгарчыларын голдауын кепилгәште. Ханның Техрик-Инсаф партиясы дәлеш идәлгән 269 орындан 115 орны ие болды. Пакистанның мусульман лигасы Наваз партиясы 64 орны ие болды. Шариф юрдың харби юлбашчыларын өзінің ikinci мөклете сайланмағына пәткел бермеу үчін адалет системасына тәсір етірмекті айыплады. Харбилер шейлі айыпламалары рет еттілер. Европа Билелешігінің күн орта Кавказ бойынчы бөкілі, Билелешігін хем Бакуын арасында тәдір алышы қойынчы пікір алышмақ тағалаларының чәгінде Әзірбайжана сапар едер. Президент Ильхам Алиевің еді арасының хабар бермегіне өре, Алиев ой Европа Билелешігінің көрейті бөкілі Тойво Клар 30-й үлді кешірін дұшуында Европа Билелешігінің ой Әзірбайжанын қызматташлығыны хем Дағлық-Қарабах конфликтіні масылға дедіптір. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәвір тәдірлікл